ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนเนี่ยชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ
ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี
วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุข
รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินทุกวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ดำเนินรายการโดยดลยาวารีเดชใจค่ะรายการคุณของแผ่นดินนะคะเป็นรายการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะท่านผู้ฟังคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเสียสละพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลโดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ตามแนวชายแดนทั่วประเทศทุกพระองค์ทรงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ของราษฎรทรงพระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นอยู่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความพออยู่พอกินแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะโดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,877 โครงการจึงได้ถือกำเนิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะยกระดับความเป็นอยู่ทำให้คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นค่ะ สำหรับรายการคุณของแผ่นดินสัปดาห์นี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือสปร.ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ทางรายการจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับพลเอกสุวิทย์เกษีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงผู้ซึ่งมีบทบาทและคุ้นเคยกับการเข้ามาสนองงานในโครงการตามแนวพระราชดำริเป็นอย่างดีค่ะท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการทำงานไปพูดคุยกับท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
ครับสวัสดีครับ
ท่านผอ.คะศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงมีความเป็นมาอย่างไรมีวัตถุประสงค์แล้วก็ภารกิจอะไรคะอยากให้ท่านผอ.ได้เล่าให้ผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
ครับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยครับ
ค่ะ
สำหรับความเป็นมาก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2551
ค่ะ
โดยมีท่านพลเอกบุญสร้างนิมประดิษฐ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นนะครับท่านได้กรุณามอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ต้องกำกับดูแลติดตามแล้วก็อำนวยการประสานงานจึงจัดให้มีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบหลักของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีประสิทธิภาพในการประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดขึ้นครับสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงท่านแรกก็คือท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรโดยท่านได้กำหนดภารกิจที่สำคัญก็คือการวางแผนอำนวยการประสานงานกำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆของกองบัญชาการกองทัพไทยรวมทั้งบูรณาการแผนงานและงานโครงการของเหล่าทัพตลอดจนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนทั้งในและก็นอกประเทศให้สอดคล้องกับตามแนวทางพระราชดำริและยุทธศาสตร์ความมั่นคงโดยใช้นามย่อว่าสปร.ครับ
ค่ะท่านผอ.คะกิจกรรมภายในศูนย์มีอะไรบ้างคะ
ครับจากภารกิจของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงก็ได้นำมาซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจโดยผ่านกิจกรรมหลัก5กิจกรรมครับ
ค่ะ
มีกิจกรรมที่1คือการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติณพื้นที่ตั้งหน่วยเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าเยี่ยมชมถึงพระเกียรติยศพระราชประวัติหลักการทรงงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารนะครับได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีนะอันแสดงถึงน้ำคือจุดเริ่มต้นของชีวิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำสู่ปลายน้ำส่งผลให้ราษฎรเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ค
่
ะ
นำสายทานความสำเร็จถึงการเผยแพร่แนวคิดศาสตร์พระราชาอันได้แก่องค์ความรู้ที่แสดงพระอัจฉริยภาพทั้ง13ด้านของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและยังมีนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านได้เข้าชมและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยจัดนิทรรศการในส่วนต่างๆทั้งหมด15โซนและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการโดยกองทัพไทยและก็ยังมีห้องนิทรรศการ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงงานด้านศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมรวมทั้งการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือการสอนให้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดและทั่วถึงกันและยังมีห้องนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะแสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีโดยภายในห้องเทศกาลจะแบ่งเป็นทั้งหมด6โซนครับคือโซนที่1จะเป็นพระราชประวัติโซนที่2เป็นทะทรงเป็นจอมทัพไทยโซนที่3อัครศาสนูปถัมภกโซนที่4ทรงราชโซนที่5สืบสานรักษาต่อยอดและโซนที่6สายทานแห่งพระเมตตาสำหรับภายนอกอาคารก็จะจัดแสดงตัวอย่างโครงการป่ารักน้ำและศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแสดงการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการพื้นที่2ไร
่
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยในแต่ละปีจะมีข้าราชการนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมประมาณ 50,000 คนต่อปีขึ้นไปครับในกิจกรรมที่2คือการขยายผลองค์ความรู้และศูนย์การเรียนรู้ภายในประเทศนะครับจะได้ดำเนินการดังนี้ครับคือในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนศูนย์ประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการส่งเสริมและก็ขยายผลจากจุดเล็กๆนั่นคือภูมิปัญญาชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านที่ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในปี2560
ค
ือนายยวงเสี่ยวนินซึ่งเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดและเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงให้แก่ชุมชนและเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ในพื้นที่จริงการฝึกปฏิบัติตามแนวพิษศาสตร์พระราชาวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับในการฝึกอบรมภายในประเทศศูนย์ประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการเปิดหลักสูตรขับเคลื่อนเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวิทยากรเครือข่ายเผยแพร่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและขยายผลการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาเป็นบุคคลต้นแบบในมุมที่กว้างขวางมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหน่วยงานชุมชนหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างในรูปแบบของการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีการประกวด6ประเภทครับคือประเภทที่1ก็ศูนย์การเรียนรู้ประเภทที่2เป็นหน่วยงานต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดงานประเภทที่3ก็เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงประเภทที่4ก็คือครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตประเภทที่5คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อประเภทที่6ก็คือประชาชนทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจสำหรับกิจกรรมที่3 คือการขยายผลองค์ความรู้และศูนย์การเรียนรู้ภายนอกประเทศสำหรับภายนอกประเทศก็คือประเทศเพื่อนบ้านครับได้มีการฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตรแบบผสมผสานให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาราชอาณาจักร กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีองค์ความรู้สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมีการรวมกลุ่มอาชีพการแปรรูปผลผลิตและการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศกิจกรรมที่4ด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆในปีนี้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริได้ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริเพื่อระดมความคิดจากผู้รับผิดชอบโครงการในการรวบรวมข้อมูลโครงการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องและสรุปเป็นแผนงานขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริของกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและก็กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างคุณค่าความยั่งยืนและก็ต่อยอดให้กับโครงการเนื่องจากน้ำหลีให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลคือมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืน
ค่ะ
อีกทั้งยังเป็นการลงพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดจากการเรียนรู้ในพื้นที่จริงให้เป็นการจุดประกายความคิดให้สามารถนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการได้อย่างแท้จริงในการเดินทางการตรวจเยี่ยมโครงการน้ำหลีของกองทัพไทยที่รับผิดชอบอยู่ก็เช่นเดียวกันก็คือเพื่อให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยด้านประสบแก่หน่วยงานที่ประสบปัญหาก็ในขณะเดียวกันก็ให้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินการต่อไปแล้วก็จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าสร้างความยั่งยืนและก็ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2566นี
้ครับ
รวมทั้งหมดก็26โครงการซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้กำหนดให้เกิดการขับเคลื่อนเนี่ย2โครงการโครงการที่1ก็เป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์
ค่ะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องของในการพัฒนาปลูกมอนเลี้ยงไหมการสนับสนุนพัฒนาความรู้การออกแบบลายผ้าไหมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของตลาดก็เกิดเป็นโครงการต้นแบบที่มีศักยภาพมาขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมกว้างขวางมากขึ้นครับในกิจกรรมที่5คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอาเซียนเช่นภาษาเมียนมาภาษาเขมรโดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่า 50,000 ครั้งต่อปีและก็มีการจัดทำแผ่นพับหนังสือวารสารวีดิทัศน์จัดทำโครงการประกวดสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเทิดพระเกียรติเช่นการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นการประกวดภาพวาดระบายสีการประกวดสุนทรพจน์การจัดทำเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีภายใต้ชื่อชุดสืบสารรักษาและต่อยอดตามรอยบาทพระราชาเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีทั้งหมด19ตอน
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินงานของศูนย์คืออะไรคะท่าน
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินงานของศูนย์ก็คือประชาชนจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและก็พระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และก็เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและในระดับสากลมีการน้อมนำความรู้ที่ได้รับเช่นหลักการทรงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและสังคมต่อไปจะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย
์
สุดท้ายคือเกิดความรู้รักสามัคคีร่วมปกป้องเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปครับ
ท่านผอ.คะอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงความรู้สึกของท่านในการเข้ามาทำงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ข้อคิดที่ท่านได้จากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตคืออะไรคะ
ความรู้สึกก็คือมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนและขยายผลในสิ่งต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระราชทานให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยรวมถึงมิตรประเทศได้รับทราบและน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติเพื่อความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและช่วยกันทำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดไปครับนอกจากเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติที่กล่าวมาแล้วทางศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระมหิดลและความมั่นคงก็อยากจะนำเสนอการบริหารจัดการน้ำนะครับการดึงน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้ในการรดน้ำบริหารพื้นที่การเกษตรทั้งสองไร่ซึ่งเป็นการเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างสมบูรณ์นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระมหิดลและความมั่นคงอยากมุ่งเน้นคือการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
ค่ะหากว่ามีผู้ที่อยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
สำหรับผู้ที่สนใจที่มาศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ประสานงานโครงการเนื่องจากพระราชดำริและความมั่นคงก็สามารถโทรประสานวันเวลาเข้าเยี่ยมชมนะครับรายละเอียดนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-565-8472ครับแล้วก็0841181970และทางเว็บไซต์ของหน่วยได
้ครับค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.อยากฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
ครับสำหรับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการความพอประมาณนะครับด้วยการพึ่งพาตนเองพอมีพอกินนะครับไม่ให้เพียงพอต่อตนในเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยสร้างความเจริญแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นไปตามลำดับสำหรับความมีเหตุผลโดยมีความรอบคอบระมัดระวังตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไม่สุดโต่งไม่โลภมากปรับยืดหยุ่นได้ความการมีภูมิคุ้มกันก็คือยึดทางสายกลางพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นดีในเงื่อนไข2เงื่อนไขคือความรู้คู่คุณธรรมและความรู้ก็ต้องมีการฝึกฝนตนเองให้มีความรอบรู้มีความรอบคอบระมัดระวังที่จะนำความรู้มาพิจารณาในการปฏิบัติและการแก้ไขเรื่องต่างๆอย่างสมดุลคุณธรรมก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในศีลธรรมมีความยุติธรรมมีความเสียสละอดทนที่สำคัญคือมีสติแล้วก็มีความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงทั้ง3นี้ก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ค่ะ
และผู้ที่น้อมนำไปใช้จนได้รับรางวัลอย่างเช่นนายยวงเขียวนินนะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศนะครับผู้สอนการใช้ชีวิตเกษตรกรผสมผสานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นคุณอดุลวิเชียรชัยนะครับนักเกษตรกรหนุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจคลองหลวงฟาร์มเห็ดซึ่งมีการเปิดหลักสูตรเรียนฟรีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ
์
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนอกจากนี้ก็ยังมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆหรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับเช่นคุณลลิดาธรรมวิชัยเกษตรกร สำนึกรักบ้านเกิดปี2561ก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำแนวคิดมาพัฒนาสิ่งเดิมให้สามารถพัฒนาต่อได้ดีขึ้นรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างท่องแท
้
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือการลดละเลิกการใช้สารเคมีเพื่อหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์เกษตรธรรมชาตินะครับมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งล้วนเป็นการสร้างสิ่งที่ชุมชนมีและปฏิบัติกันในอาชีพเกษตรกรเพียงแค่การปรับเปลี่ยนให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นปลอดภัยต่อชุมชนปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวที่ไล่น่าชายแดนโดนมีผลิตภัณฑ
์
ที่โดดเด่นก็คือมะม่วงแก้วขมิ้นเกิดมาเกิดการแปรรูปมากมายครับสุดท้ายก็อยากจะฝากให้ทุกท่านได้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็น้อมนำสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและก็อยากให้คนไทยมีความรักความสามัคคีช่วยกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเคารพและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศชาติและประชาชนตลอดไปครับ
ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ท่านได้สนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพลเอกสุวิทย์เกษศรีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ท่านผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 8:30 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ819 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรวมถึง Facebook LiveRadio Thailand Live ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน องแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่น
ไม่เคยไว้หวั่น
ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่น
ไม่เคยไว้หวั่น
ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น
อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
จ้าเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า